Jaunās konservatīvo partijas deputāts juridiskās komisijas vadītājs Juris Jurešs sēdi sasauca klātienē Saimas sarkanajā zālē. Tajā pa vienam tika aicināti satversmes tiesas tiesneša kandidāti, kuriem tika dots 10 līdz 15 minūšu ilgs uzstāšanās laiks. Tā laikā deputāti vēlējās dzirdēt, kāds būtu kandidātu pienesums tiesai, tāpat kāda ir viņu līdzinējā pieredze un kas viņu prāt satversmes tiesā būtu jāuzlabo. Kā pirmo komisiju uzklausīja frakcijas attīstībai par izvirzīto kandidātu, Kandidāti izvērinātu advokāti Inesi Nikuļcevu. Viņu arī tieslietu padome atzina par īpaši piemērotu tiesnesi amatam. Nikuļceva stāsta, ka, ja būs satversmes tiesas tiesnese, tad raudzīsies uz procesiem no sūdzības iesniedzēja skata punkta.
Manuprāt, satversmes tiesā pašlaik nav tiesneša, kuram būtu tieši šāda veida pieredze, kas būtu bijis advokāts, kas ir strādājis tieši ar konstitucionālām sūdzībām.
Kā otro deputātu aicināja bijušo satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri. Viņa kandidatūru virzīja opozīcijas frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība. Kūtris pauda viedokli, ka satversmes tiesai būtu jāpievērš lielāku uzmanību satversmes satura skaidrošanai sabiedrībai. Tāpat viņš uzskata, ka nepieciešama pilnās konstitucionālās sūdzības ieviešana. Tas gan prasītu vēl papildu divu tiesnešu resursus. Kā otra tieslietu padomas īpaši piemērota kandidāte ir Jaunās vienotības Saimas frakcijas izvirzītā kolēģe Inese Lībiņa Egnere. Deputāte Julija Stepaņenko atzīmē, ka Lībiņai Egnerē ir specifiska vērtību sistēma, jo kandidāte atbalsta bēgļu uzņemšanu un viendzimuma pārus. Stepaņenko vaicāja, vai tas viņai netraucēs tiesas darbām, uz ko Lībiņa Egnere atbildēja, ka jebkuram individam ir tiesības uz savu pārliecību, taču lēmumus tiesneši pieņem pēc metodoloģijas.
Neviens satversmes tiesas tiesneses, atļaušos tā teikt, nevedās no savas pārliecības.
KPVLV virzītā kandidāte Inese Druvieta deputātiem uzteica savas zināšanas tehnoloģiju tiesībās. Tāpat kā visiem citiem kandidātiem, arī Druvietai deputāti uzdeva jautājumu par situācijām, kad viņa kā satversmes tiesnese izvēlētos atstatīties no dalības. Druvieta uzskata, ka viņai interešu konflikts nevarētu būt.
Es neesmu nepraktizējošs jurists. Praktizējošas politikas, tāpēc man nevarētu būt nekāda veida interešu konflikta. Arī mans pasaules uzskats neuzliek nekāda veida ierobežojumus kādu lietu izskatīšanai.
Kā noslēdzošie deputāti uzklausīja Nacionālās apvienības kandidatūru bijušo Saimas deputātu Ringoldu Balodi. Viņš pauda viedokli, ka satversmes tiesa ir savas identitātes meklējumos. Pēc sēdes komisijā notika divi balsojumi, viens bija par kandidātu atbilstību amatam, šajā balsojumā tikai deputāta Jūlija Stepaņenko bija pret. Viņas prāt ne visi kandidāti ir atbilstoši amatam. Savukārt otrs balsojums bija par kandidātu tālāku virzīšanu uz Saimas sēdi, kam klātesošie piekrita. Linda Spundiņa, Latvijas radio.